Cuminte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.
Ne ascult din septembrie 2020 și timp de un an, alături de jurnaliști, cercetători și experți media, te-am ghidat prin labirinturile dezinformării, falsurilor și manipulării din presă, ca să te ajutăm să le distingi, să le înțelegi, să nu le promovezi și să contribui astfel la o societate informațională mai sănătoasă. Astăzi, în ultima ediție a primului sezon al podcastului Cu Minte, îți propun să facem o retrospectivă a celor mai importante lecții și sfaturi pe care le-am preluat de la invitații noștri. Să începem! În debutul seriei noastre de podcasturi ai învățat că opiniile jurnaliștilor nu își au locul în știri. Știrea relatează pe scurt despre un fapt sau eveniment, iar părerea autorului lipsește de acolo cu desăvârșire.
Există o problemă mare în ceea ce privește respectarea normelor deontologice de către mass media în general. Jurnaliștii, de exemplu, încă nu pot face diferență între un material de opinie și o știre. Sau, de fapt, mai bine spus, ghidați de anumite intenții ascunse, ei nu vor să facă diferența între aceste două. Pe cât este de ea de simplă, această batere pe atât e și de nocivă și periculoasă, din simplu considerent că ea impune o anumită părere pentru consumatorul media și nu lasă pe el să gândească, să analizeze și să-și formeze propria opinie în baza faptelor. Altfel spus, îl manipulează și îi însuflă niște opinii ale altcuiva.
Explica cercetătorul media Victor Gotișan. Ai aflat și despre faptul că o parte dintre articolele pe care le citești sunt departe de a fi corecte. Iar cu ajutorul nostru ai descoperit cum să-ți dai seama care portaluri informaționale sunt de încredere și care nu. Cercetătoarea media Aneta Gonța a făcut lumină la acest capitol.
Orice redacție care pretinde a fi credibilă și își respectă cititorul, cititoarea, își va prezenta politica editorială în compartimentul despre noi, de exemplu. Odată cunoscute elementele acestei politici, beneficiarul, beneficiara de informații va ști la ce să se aștepte de la un site sau altul. Urmează în lista pieselor obligatorii pentru a verifica gradul de credibilitate numele și datele de contact ale autorilor, autoarelor materialelor. Sunt ei ele personaje reale? Scriu cu regularitate pe site? Pot fi identificate? Dacă aceste date lipsesc sau nu sunt suficiente, atunci trebuie să ne punem întrebări. La fel, gradul de actualizare a informațiilor pe un site, de exemplu, titlurile în acord sau dezacord cu textul informației sau semnarea de către redacția codului deontologic sunt și ele indicii pentru credibilitate.
Iar directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, a venit cu un set de sfaturi care să te ajute să determini care ar trebui să fie nivelul tău de credibilitate față de anumite instituții de presă.
Pentru a determina dacă un material este calitativ sau mai puțin calitativ, acesta este evaluat pentru a vedea dacă corespunde anumitor rigori. În primul rând, este evaluat pentru a vedea dacă subiectul este de actualitate și de interes public, adică dacă acesta are un impact asupra majorității populației. La fel sunt evaluate sursele care sunt citate în mod, dacă sunt citate, în mod normal ar trebui să fie surse diverse, ar trebui să fie surse credibile, iar atunci când avem materiale controversate, este obligatoriu ca să fie citate sursele din ambele părți. Urmează o altă rigoare, imparțialitatea sau obiectivitatea din partea redacției sau autorului materialului. În special când vorbim despre materiale factologice sau știri, acestea trebuie să se bazeze pe fapte. Nu trebuie să conțină opinii ale autorilor, nu trebuie să conțină adjective, etichete. Și, nu în ultimul rând, o altă rigoare este paternitatea. Ca un material să fie credibil, acesta trebuie să fie semnat, trebuie să fie scris de autori sau de către redacții. Doar întrunind toate aceste rigori, putem să spunem că un material este calitativ.
Într-un alt podcast ai aflat de la Viorica Zaharia, jurnalistă și președinta Consiliului de Presă din Moldova, la ce instrumente se recurge în presă în încercarea de a conferi credibilitate unei informații.
Apelul la emoții este o componentă puternică a propagandei și dezinformării. De ce? Întrucât emoțiile puternice deconectează creierul. Și asta nu o spun eu, dar o spun specialiștii. Deci, în momentul în care noi simțim o emoție puternică, ni se deconectează gândirea critică. Și pot să dau un exemplu. în știri, în permanență, noi suntem supuși unor emoții. Fie că suntem revoltați de cruzimea cuiva, care, mă rog, a bătut un copil sau și-a bătut joc de un animal. Deci asta ne creează un sentiment de revoltă. Sau un sentiment de milă sau de compasiune față de cineva care, iată, despre care ni se spune că i s-a făcut o nedreptate. Este normal, este firesc să avem emoții. Și în momentul acela ne pătrundem de un sentiment de dispreț, de exemplu, pentru abuzator sau de totală admirație pentru un binefăcător. Astea sunt emoțiile. Și cuprinși de această emoție pozitivă sau negativă, noi uităm să mai verificăm, să includem filtrul ăsta critic, să vedem, dar este adevărat, iată, elementul ăsta nu se leagă cu elementul acela. De asta sfatul este că după ce am trăit emoția așa din plin, să termina jurnalul, dacă e vorba de televiziune, așa, facem o mică pauză și analizăm critic.
În multitudinea de site-uri pe care le accesezi zilnic, cu siguranță te-ai ciocnit cu site-urile de tip clickbait. Titlurile cu elemente șocante nu te-au lăsat să treci pe alături, nu? Din podcastul nostru ai aflat că, de fapt, creatorii acestor conținuturi fac bani din vizualizările pe care le adună atunci când noi le cădem în plasă. Mai multe click-uri înseamnă mai mulți oameni care au accesat site-ul și, respectiv, cu atât mai mare va fi suma pe care o vor cere pentru plasarea publicității pe acest site. Acest fenomen a fost analizat de către experții de la Centrul pentru Media, Informații și Societate al Universității Central Europene, care a publicat rezultatele cercetării în februarie 2020.
Publicitatea sub formă de banere, ferestre pop-up și conținut sponsorizat este atât de întâlnită încât pe unele din aceste site-uri nici măcar pagina de contact nu este accesibilă din cauza cantității uriașe de advertising. Din 50 de site-uri analizate în profunzime pentru acest studiu, aproximativ 16 erau parte dintr-o astfel de familie, se menționează în analiza experților.
Tot în lumea virtuală, pe rețelele sociale, te-ai ciocnit cu profiluri false. Ascultând podcastul nostru, ai aflat că este vorba de troli. Termenul ți-a fost explicat de către Victor Spânu, creatorul extensiei Trolles.
Noțiunea de troll e foarte departe de explicația care o folosim noi astăzi aici, în această emisiune. Trollul este un personaj din mitologia greacă. Pe culmile internetului a ajuns sub ideea că este o persoană care îi place să zădere, să creeze un pic de conflict în chat-uri, în forumuri, și el primește plăcere de la acest lucru. Însă noi astăzi discutăm despre troli ca fiind postaci, un grup de persoane care lucrează în comun pentru a distorsiona câmpul informațional, pentru a manipula și a promova anumite interese obscure cele mai deseori.
Iar sociologul Nicolae Țibrigan, cercetător în cadrul Laboratorului de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică de la București, a venit cu sfaturi despre cum te-ai putea proteja de troli.
Instrumentele nu sunt sofisticate. Ele se află la îndemâna oricui dintre noi. Ce putem face noi așa la nivel individual e, în primul rând, să identificăm trollul sau roiul de troli, da, care sunt insistenți și care au năvălit pe wall-ul nostru și îi putem identifica foarte ușor. Adică ei comentează mult, discută despre altă temă, sunt în afara contextului, manifestă semne de agresivitate în argumentare și în discurs și uneori chiar comit niște erori de expresie sau erori gramaticale.
Tot cu ajutorul podcastului Cuminte, ai aflat care este impactul manipulării și fake news-ului asupra drepturilor omului. Precizările și sfaturile au venit de la jurista Tatiana Puia, reprezentanta Freedom House în Republica Moldova.
Cu adevărat, răspândirea dezinformării poate provoca daune unei game variate de drepturi ale omului, fie că vorbim despre drepturile civile sau politice, fie că vorbim despre drepturile sociale, economice și sau culturale. Și, după cum am menționat, în anumite situații acestea poate provoca dezinformare. Aici mă refer anume la dezinformare, poate provoca daune foarte mari.
Într-o ediție a podcastului am explicat cele mai frecvente tehnici de manipulare din presa noastră. Despre cât și cum anume riști să fii manipulat, a vorbit Victor Gotișan, cercetător media și expert în comunicare.
Explicația clasică din dicționar ar fi că este un proces de a manevra cu mintea cuiva, de a-l face să creadă în ceea ce vrem noi. Sau a influența oarecum opinia publică prin intermediul unor mijloace prin care se face apel la subconștient, impunându-se anumite idei și comportamente. Deci manipularea în mare parte este o abatere de la prezentarea unei informații veridice, corecte și obiective, prin care cineva urmărește să ne convingă pe noi, să gândim și să acționăm în felul în care vrea acesta. Manipularea prin intermediul mass media ar însemna când cineva își dorește să influențeze societatea, un grup social sau un anumit individ și se folosește de aceste instrumente pentru ca să-și atingă scopul.
După manipulare, ai învățat și despre propaganda informațională. Expertul media Ion Bunduchi a trecut în revistă inclusiv efectele pe termen lung ale acestui fenomen.
Pericolul cel mare e că acea parte a populației care a fost influențată de propagandă nu poate fi mobilizată în atingerea scopurilor de țară. Iată, uitați-vă, de orice se întâmplă, orice s-ar întâmpla în Moldova, de fiecare dată vinovat a fost cine? Președintele, da? Ori primarul, orice s-ar întâmpla, că sunt atribuțiile primarului sau președintelui, nu se întreabă partea asta a lumii, da? Pur și simplu, cineva trebuie să fie vinovat. Nu căutăm soluții ca să ne simțim toți bine. Nouă ne trebuie un dușman, să-l punem la zid și atunci vom fi împăcați. Iată care sunt efectele propagandei și aceste efecte le vedem și sunt pe termen scurt, care devin, pe termen scurt, bunoare sunt efectele alegerilor, de exemplu. Și nu doar la noi. Știm ce s-a întâmplat în Statele Unite, știm Brexit-ul pe termen, dar vedeți că termenul scurt, efectele se duc până hăt departe și spuneam, antidotul este gândirea critică.
Pentru că ne-am întrebat și despre legătura dintre informare și inteligența artificială, am discutat cu Vitale Ieșanu, antreprenor IT, cofondatorul Prives.eu și creatorul mai multor aplicații mobile, în dorința de a înțelege impactul acestui fenomen asupra vieților noastre.
Inteligența artificială, matematică, este doar o înmulțire de matrici. Până la urmă, tot sistemul ăsta matematic, el mâncând cumva date care generate de oameni, da? Încearcă să scoată niște legități, apoi noi să le aplicăm asupra la altor acțiuni asupra oamenilor. El încearcă din toată informația care noi o dăm să scoată niște legități. Nu există un creier pe internet care să te urmărească peste tot. Fiecare companie cumva are câte unul sau sute de creierașe de astea care prezic. Și ele nu sunt interesate să le dea. Și mai mult ca atât, oamenii au comportamente diferite în diferite rețele sociale și ele nu pot fi interchangeable cu, nu știu, Instagram, să dea la YouTube ceva date și așa mai departe. Cam asta e. Dar sunt unele site-uri care vând, nu vând, dar mă rog, da, sunt unele care vând, dar altele dau gratuit creiere care sunt cumva învățate de gata.
În cadrul acestui sezon am abordat și subiecte legate de popularitatea pe social media, odată ce tot mai mulți adolescenți și tineri din țară, dar și de peste hotare, sunt gata să meargă la orice doar ca să adune cât mai multe like-uri și vizualizări pe rețele. Psihoterapeuta Inga Rusu a explicat care sunt limitele goanei după popularitate.
Unii dintre ei nu înțeleg care este limita și până unde se poate de mers. Asta devenind destul de riscant, inclusiv pentru viață, persoana conștient se implică în niște riscuri, considerând că asta ar merita. La asemenea lucruri pornesc mai degrabă și ajung tinerii sau adolescenții care au avut nevoi și le mai au încă nevoi emoționale neîndeplinite. Pentru că această popularitate deseori este doar o iluzie. Poți fi popular pentru 30 de persoane, poți fi popular pentru 300 de mii de persoane și uneori cei 300 de mii sau 3 milioane ar putea fi încă insuficiente.
Iar influencera Ana Maria Ion a remarcat că nu toți tinerii ar fi gata de orice pentru vizualizări și aprecieri.
Când oamenii sunt gata, pur și simplu, nu știu, la careva chestii pentru mine inacceptabile, ca să-și mărească auditoriu, când vine vorba de hype murdar, anume prin chestii care oamenii, nu știu, nici nu prea au principii când fac așa chestii, pe pentru mine asta e ceva inacceptabil. Eu cred că dacă tu ești sincer cu publicul și vrei să atragi auditoriu printr-un oarecare talent, el oricum o să tragă la tine. Dacă nu se trage printr-un talent sau nu știu care chestii, păi pur și simplu înseamnă că posibil asta nu e a tău. Eu nu iubesc să fac ceva pentru urmăritori. Nu alerg atât după urmăritori, după vizualizări.
De la Cristina Durna, jurista Centrului pentru Jurnalism Independent, ai aflat că online-ul, chiar dacă nu este reglementat, nu îți garantează libertatea de a spune orice, oriunde și oricum ți-ai dori.
În Republica Moldova, dacă răspândești informații mincinoase ce defăimează o altă persoană, ori îi adresezi expresii injurioase, fie aceasta într-un discurs public sau pe rețelele de socializare, te poți trezi cu o plângere la poliție sau cu o cerere de chemare în instanță din partea persoanei vizate. Deși mulți consideră că exprimările inacceptabile făcute în mediul online nu presupun vreo consecință juridică, acest fapt nu corespunde sub nicio formă realității. Asta pentru că atât legea privind libertatea de exprimare, cât și codul contravențional îi penalizează pe cei care ofensează sau denigrează alte persoane, inclusiv în fața ecranului calculatorului. Bună oară pentru plasarea pe Facebook a unui simplu comentariu injurios care lezează onoarea și demnitatea unei persoane, riscați o amendă de la 450 la 900 de lei. Iar în cazul răspândirii unor informații mincinoase ce defăimează o altă persoană, poate urma o amendă mai usturătoare, ce variază între 2400 și 3600 de lei.
Când este vorba de jurnaliști, regulile pe social media sunt și mai stricte. Viorica Budu, cercetătoare în digital media, a explicat dacă un jurnalist încalcă normele etice atunci când își expune preferințele politice pe pagina de Facebook sau Instagram.
Rețelele sociale sunt doar un instrument de manifestare fără cenzură sau fără a fi filtrat de către un editor. Respectiv, comportamentul tău offline trebuie să corespundă cu comportamentul tău oriunde. Deci, online, mediul online este doar o reflecție a realității noastre, este un fragment din ceea ce suntem noi, nu este paralel, noi suntem conectați, respectiv, ceea ce spui tu pe rețele nu este diferit de cum te percepe lumea în afara rețelelor sociale. Respectiv, eu cred că atât codul deontologic al jurnalistului Republicii Moldova, cât și multe alte coduri deontologice din întreaga lume se bazează pe anumite criterii și anumite valori comune în care ar fi incluse echitatea, credibilitatea jurnalistului, neutralitatea față de anumite subiecte. De aici vine și dreptul, să zic eu între ghilimele, jurnalistului de a fi monitor al realității și de a fi acel canal prin care lumea vede societatea. Și neutralitatea politică și independența politică este unul dintre cele mai de bază principii, aș zice eu, mai ales în preajma alegerilor. Atunci când omul de rând își manifestă un drept primordial și obligație față de statul în care locuiește. Deci, jurnalistul cred că are rolul primordial a păstra acea credibilitate față de audiența sa, respectiv să zici votează pe cineva, deja este propagandă. Și am mai zis că obligația jurnalistului este să îndemne omul să voteze, să ajute cetățeanul să conștientizeze rolul lor de a vota, rolul de cetățean activ, cetățean care înțelege foarte bine care este situația în țară, cine este un partid politic sau altul, respectiv jurnalistul trebuie să reflecte echidistant și neutru toate partidele politice.
La final de podcast îmi rămâne să sper că acest an cu minte te-a lăsat cu multe lecții noi ce te vor ajuta să navighezi în continuare prin abundența de informații care circulă zilnic. Și nu uita că vacanța de vară nu este prilej de relaxare atunci când este vorba de gândirea critică. Filtrează în continuare cu mintea trează. Urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud.
Cu minte, primul podcast de educație media.
Podcastul Cu minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente inovatoare de educație media pentru cetățeni bine informați.
Cu minte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.